Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 28-июль, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө талкуусун сунуштайбыз, анда Өзбекстандын ички жана сырткы саясатындагы соңку өзгөрүүлөрдү талдайбыз. Борбор Азиядагы кубаттуу өлкөнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык ишке ашат? Коңшу өлкөдөгү жаңы жараяндар канчага созулат жана анын натыйжасы эмне берет? Мына ушул суроолорго алдыда жооп издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, Риза, саламатсыздарбы. Расмий Москва америкалык конгрессмендердин жаңы чараларына жооп кылып, Орусиядагы АКШ дипломаттарына санкция киргизди. Орус тышкы иштер министрлиги 28-июлда билдиргендей, Америка дипломаттарына Серебряный Бор аймагындагы дачаларын жана Москвадагы компасын колдонууга тыюу салынды. Мындан тышкары Кремль Ак Үйдөн 1-сентябрга чейин Орусиядагы дипломаттардын санын 455 чейин азайтууну талап кылууда. Расмий маалыматта Орусия бул санкцияларды кеңейтүү мүмкүндүгү белгиленет. 27-июлда АКШнын сенаты Орусияга санкцияларды киргизе турган мыйзамды дээрлик бир добуштан колдогон. Сенаторлор бул чарага Москванын Америка шойлосундагы ролу, Украина жана Сириядагы аракеттерин жөө келтирип жатышат.
United States of America needs to send a strong message.
Кошмо Штаттар Владимир Путинге жана калган баардык агрессорлорго бекем эскертүү бериш керек. Биз демократиябызга жасалган чабуулдарга чыдабайбыз. Биз бул кармаштар республикачы же демократ катары эмес, америкалык жаран катары позициябызды белгилешибиз керек, деди сенатор Маккейн. 2016 жылдын декабрь айында АКШнын мурдагы президенти Барак Обама 35 орус дипломатын өлкөдөн чыгарган эле. Пакистандын жогорку соту премьер-министр Наваз Шарифти иштен кетирди. Соттун 28-июлдагы чечиминен кийин өкмөт башчы кызматын тапшырганын өкмөттүн басмасөз кызматы кабарлады. Соттук териштирүүгө 2016-жылы Панама досьесинде ачыкка чыккан маалыматтардан кийин премьер-министрге коюлган коррупция айыптары себеп болду. Иликтөөчүлөр тобу Шарифтин үй бүлөсү офшордук компанияларда миллиондогон долларлык байлыгын каткан деген бүтүмгө келишкен. Пакистандын соттору премьер-министрди жоопко тартышты. Премьер-министр Наваз Шарифке кызматта турган учурда анын жана балдарынын активдери кандайча миллион жолу көбөйгөн деген суроо коюлган эле. Бүгүн Пакистанда жеңиш күнү, деп билдирди оппозициядагы саясатчы Фауад Чаудри. Шариф жана анын жакындары айыптарды четке каккан. Пакистандын медиасы Наваз Шариф жана анын үй бүлөсүнө карата кылмыш иши ачылышы мүмкүндүгүн кабарлады. Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөнкул Чотонов экинчи күн катары менен соттук жараяндан чыгарылды. Бишкектин 1-май райондук сотунан Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, жума күнкү соттук териштирүүдө Текебаев 5 айдан бери тергөө абагында жатканын, ден соолугу начарлаганын айтып, эс алууга убакыт сурады. Ошондой эле соттон ишти кароону кийинки жумага жылдырууну, мамлекеттик тил сынагынан өтүү үчүн уруксат берүүнү өтүндү. Сот Текебаевдин ден соолугу тууралуу маалымат жок деген негизде өтүнүчтү четке какты. Ортодо каймайт иш орун алып, ишти кырган судья Айбек Эрнисулу Текебаевди сот залынан чыгарды. Мындан кийин Дүшөнкул Чотонов сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүп, өзүн да сот залынан чыгарууну өтүндү. Сотко баш ийбеди деген негизде ал да залдан чыгарылды. Текебаев менен Чотонов коррупция боюнча айыпталууда. Алар сот ишин саясий куугунтук катары мүнөздөшөт. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү Эмирбек Каптагаев саясатчы Садыр Жапаровдун күнөөлүү экенине жетиштүү далил жоктугун айтты. Ал жума күнкү сотто жабырлануучу катары көрсөтмө берип, 2013-жылдагы окуялар боюнча козголгон кылмыш ишине 4 жыл болсо да, уюштуруучулар толук аныктала электигин белгиледи.
Бул иште тергөөнү тээтиги соттолуп кеткен кишилерден баштап толук кайра карап көрүш керек. Иреттеп чыгып, анан кимдин күнөөсү кандай экени аныкталып атса, бүгүнкү күнү мен ушул сот отурумунун жыйынтыгына көзүм жеткен жок. Сотто далил биринчи орунда туруш керек. Эгерде мына Садыр Жапаровдун күнөөлүү экенин эл билсе дагы, баарыбыз билип турсак дагы, эгерде юридикалык далилдер жок болгондон кийин анда Садыр Жапаров акталыш керек,
деди Эмир Каптагаев. Жума күнү Жапаровдун тарапкерлери Бишкекте чогулуп, аны камактан бошотууну талап кылышты. 24-июлдагы жараянда мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга көчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну суранган. Кийинки сот 31-июлга белгиленди. Анда айыпталуучуга акыркы сөз берилет. Эскерте кетсек, жогорку кеңешке мурдагы чакырса депутат болгон Садыр Жапаров 4 жыл мурда Ысык Көлдө кумторго байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп, март айында кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган эле. Өзбектанын башкы прокуратурасы мурдагы өзбек президенти Ислам Каримовдун туңгузу Гүлнара боюнча биринчи жолу расмий маалымат берди. 28-июлда жарыяланган билдирүүдө 2015-жылы Гүлнара Каримованы камакка алуу чечими чыкканы, кошумча айыптар да коюлушу ыктымалдыгы жана иликтөө тергөө амалдары улантылып жатканы айтылат. Маалыматка ылайык, 2015-жылы Каримова жана анын тууну мүчөлөрү акча өндүрүү, акчаны кымырып алуу жана салыктан качуу беренелери боюнча күнөлүү деп табылган. Натыйжада быйыл 45-ке чыккан Каримова айымга карата 5 жылга эркиндигин чектөө чечими чыккан экен. Бирок Өзбекстандын башкы көзөмөл органы мурдагы президенттин кызы качан кармалганын так билдирген жок. Буга чейин Каримова 2014-жылдан бери Ташкенттин үй камагында жатканы кабарланган эле. Тил сынактан өткөн президентке талапкерлерге күбөлүк тапшырылды. Кыргызстандын мамлекеттик тил комиссиясы билдиргендей, 27-июлда Рита Карасартова 86 балл, Бакыт Дергенбаев 89.5 балл, Саниден Султанадинов 60.35 балл, Камила Шашакеева 80 балл алган экен. Андан мурда Назарбек Нышанов 74, Темир Сариев 81 көбүрөөк балл, Арстанбек Абдылдаев 61 балл менен сынакты күбөлүктү тапшырды деп табылган. Тест тапшыргандардын баарына кыргыз тилин B2 деңгээлинде билет деген атайын күбөлүк берилди. Жума күнү президенттик шайлоодо талапкер катары каттоо үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген Турсунбай Бакир уулу, Бакыт Түрөбаев, Талатбек Масадыков жана Өмүрбек Бабанов тест тапшырды. Элизан.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит орг. Кезекте биз жана дүйнө талкуусу. Бул ирет Өзбекстандын ички жана сырткы саясатындагы соңку өзгөрүүлөрдү талдайбыз. Эл аралык басылмаларда өзбек жазы деген саясий термин пайда болду. Бир жыл мурун бийликке келген президент Шавкат Мирзиёевдин 30 миллион калкы бар Борбор Азиядагы кубаттуу өлкөнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык ишке ашат, коңшу өлкөдөгү жаңы жараяндар канчага созулат жана анын натыйжасы эмне берет? Мына ушул жана башка суроолорго жооп табууга аракет кылабыз. Талкууну Гүлайым Ашакеева алып барат.
Урматтуу угармандар, азаттыктын биз жана дүйнө талкуусунда Өзбекстандын саясатындагы соңку өзгөрүүлөрдү талдайбыз. Эл аралык басылмаларда өзбек жазы деген саясий термин пайда болду. Бир жыл мурун бийликке келген президент Шавкат Мирзиёевдин 30 миллион калкы бар Борбор Азиядагы кубаттуу өлкөнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык ишке ашат, коңшу өлкөдөгү жаңы жараяндардын натыйжасы эмне берет? Урматтуу угарман, бүгүн биздин талкуубузга катыша турган конокторду тааныштыра кетейин. Стив Свердлов, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн өкүлү, саясат таануучу Сурат Икрамов Ташкенттен телефон аркылуу биздин талкууга кошулат. Дагы бир коногубуз Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси профессор Анвар Мокеев. Урматтуу коноктор, азаттыктын талкуусуна катышып берүүгө макул болгондугуңуздар үчүн алды менен ыраазычылык билдирем. Анда талкуубузду баштайлы. Адегенде Америка Кошмо Штаттарынын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Джон Хёрбт мырзанын Азаттык радиосуна берген кыска комментарийин чогуу угуп алып, анан сөзүбүздү уланталы.
Ташкентте белгилүү бир өзгөрүүлөр болуп жатканынан талаш жок. Ал өзгөрүүлөр позитивдүү болгону менен алардын масштабы канчалык экенин азыр аңдоого болбойт. Азырынча демократиялык өзгөрүүлөр башталды деп айта албайбыз. Өзбек бийлиги чек аралардан ар бери каттоону жеңилдетти. Ташкент Душанбе аба каттамын жандандырды. Суу ресурстарына байланыштуу түшүнүшү башталгандай, булардын баардыгы тең жалпы эле аймактагы алаканы илгерилетүүгө өлгө түзөт. Ошондой эле Өзбекстандын өзүндө кырдаал оңолуп бараткандан кабар берет. Өлкө ичинде адамдар өз ой пикирин билдире баштады. Бирок бул жасалган аракеттер салыштырмалуу ченелүү гана кадамдар. Биз жакындан көз салып, бул саамалыктар дагы улана берет деп үмүттөнүп турабыз. Ошол эле маалда мен өтө чоң өзгөрүүлөрдү күтпөйм.
Урматтуу мырзалар, мына Өзбекстандагы соңку өзгөрүүлөргө Американын мурдагы элчисинин пикири ушундай. Сурат мырза, Ташкенттин саясатындагы ушундай жаңы өзгөрүүлөр өлкөнүн ичинде сезилеби? Ага коомдук пикир кандай?
Да, это должно было случиться. Это мы уже много лет ждем. К сожалению, почти вот 20, более 25 лет.
Бул күтүлүп жаткан окуя болчу. Качандыр бир убакытта ушундай болуш керек эле. Муну биз 25 жылдай күттүк. Артка эле кете берүү болбойт да. Жаңы президент жаңы ойлору менен демократиянын жолуна түшүп, буга чейин жасалбаган иштерди анча мынча аткара баштады. Бизди бул жагдай кубандырып жатат албетте. Өнүгүү бар. Ташкентте деги эле Өзбекстанда алга жылуулар болуп жатканы байкалууда. Көпчүлүк муну түшүнүп жатат. Албетте чоң өзгөрүүлөр болуп кетти дегенге эрте чакан өзгөрүүлөрдү байкап жатабыз. Мисалы, кечээ жакында Өзбекстан 24 деген күнү түнү иштеген маалыматтык телеканал иш баштады. Бул олуттуу канал.
Сурат Мырза, коңшу өлкөдө ушундай өзгөрүүлөр, жаңы жел аргы болуп жатканы бизди дагы кубандырат. Сизден сурайын дегеним, расмий Ташкент эмне үчүн мындай өзгөрүүлөргө бет алды? Ушул жерден эксперттердин оюн дагы угармандарга ортого сала кетейин. Өзбекстан тышкы инвестицияга муктаж, чейрек кылымдык изоляциядан чыккысы келет. Өзбек коому акыры ойгоно баштады деген жүйөлөрдү келтирип жатышат. Сиздин оюңуз кандай?
Вы знаете, в Узбекистане было очень плохо в том смысле, что
билесизби, жаман жери Өзбекстанда администрация, аткаминерлер жемкорлукка кабылган эле. Түшүнүп жатасызбы? Паракорлук өнүккөн, бардык проблемалар коррупция менен чечилип калган. Айыл чарба тармагы да булганган. Фермерлерди кулга айлантышты. Аларга өз алдынча эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк беришпеди. Бардык пайданы аткаминерлер көрдү. Ишкерликте да ушундай көйгөй.
Рахмат, Сурат Мырза. Мына жакында эле Ташкенттен дагы бир жакшы кабар келди. Өзбек бийликтери Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмуна, BBC медиа корпорациясына Ташкентке кайра келип ишин баштоого уруксат берди. Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловдун бул тууралуу пикирин угуп алып, анан сөзүбүздү андан ары улайлы.
Мы готовы принять эту команду. Единственное, что я хотел бы сказать, что наше сотрудничество с подобного рода организациями должны основываться, во-первых.
Биз ал команданы кабыл алууга даярбыз. Баса белгилей кетчү нерсе, бул сыяктуу уюмдар менен биздин кызматташуубуз биринчиден өз ара сый урматка негизделип, экинчиден өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүгө жол берилбеши керек. Андан сырткары биздин салт-санаа, үрп-ататыбызды сыйлап, адам укуктары, универсалдуу баалуулуктар деген түшүнүктөрдү бир чөлкөмдөн алып экинчи жерге көчүрүп, бул биздин жалпы баалуулуктарыбыз деп айтууга болбостугун түшүнүп абзел. Өзбекстандагы демократиянын өнүгүүсүнө биздин өз көз карашыбыз бар.
Универсальные ценности. Мы имеем своё понимание демократического развития Узбекистана.
Стив Мырза, мына жогоруда министр Камилов сиз жетектеген Human Rights Watch уюмунун тобун Ташкентте кабыл алууга даярдыгын айтты. Ошол эле маалда өзбек бийлиги сиздер менен кандай шартта иштеше турганын дагы так баса белгиледи. Ташкентке даярдык кандай жүрүүдө? Жогорудагыдай шартты кабыл алып Өзбекстанга барып иштөөгө макулсуздарбы?
Во-первых, спасибо, Гуляем, что нас пригласили сегодня, и очень приятно слышать слова уважаемого.
Биринчиден, бул талкууга катышууга чакырганыңыздар үчүн, Гуляем, сиздерге ыраазычылык билдирем. Ошондой эле менин кадырлуу досум Сурат Икрамовдун катышып жатканына да кубанып отурам. Ташкентте эмне болуп жатканын жакшылап аңдап түшүнүү биз үчүн дагы татаал болуп жаткандай. Биз канча жылдан бери бул өлкөгө сырттан болсо да тыкыр көз салып келебиз. Өлкө ичиндеги биздин досторубуздун, өнөктөштөрүбүздүн көз карашы албетте өтө маанилүү. Тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловдун билдирүүсүн өтө позитивдүү маанайда кабыл алдык. Ташкенттен биздин катыбызга жооп келгенде Human Rights Watch министр Абдулазиз Камиловдун билдирүүсүн өтө позитивдүү маанайда кабыл алдык. Ташкенттен биздин катыбызга жооп келгенде мен бир жагынан куансам, бир жагынан таң калдым. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Ханзаада Зейд Хусейндин Ташкентке барган сапарынан кийин ушундай чечим кабыл алындыбы деп да ойлоп жатабыз. Жогорку комиссар президент Мирзиёев менен жолугуп, алар адам укуктары жаатында өзөктүү маселелерди козгоп, чындыгында бул өлкөдөгү адам укуктарынын абалы канчалык начар экенин сүйлөшкөн болушу керек. Чындыгында эле бизди кабыл алууга алардын даярдыгы же BBC'ни кайра өлкөгө чакыруу жана ага шарт түзүп берүү жана адам укуктарынын абалына көз карандысыз мониторинг жасоого жол берүү чындыгында Ташкенттин позитивдүү кадамдары. Биздин Өзбекстанда иштөө ыкмабыз биз ишмердик жүргүзгөн кайсы гана башка өлкө болбосун эч айырмаланбай турганын белгилей кетким келет. Биз көз карандысыз бейөкмөт саясаттан алыс уюмбуз. Чындыгында адам укуктары бул деген дүйнөдө бардык жерде бирдей универсалдуу укуктар. Биз ошондой эле өзүбүздүн иштеп жаткан коомдун өзгөчөлүгүн билебиз. Биздин команда өзбек элинин салт-санаасын гана эмес, жалпы өзбек элин сыйлаарыбызды көрсөтүүгө даярбыз.
Традиция, но и весь узбекский народ.
Стив Мырза, буга чейин биз уккандай министр Камилов Өзбекстандагы демократия тууралуу биздин өз көз карашыбыз бар. адам укуктары деген универсалдуу түшүнүктөрдү башка жактан көчүрүп келип эле бизге колдонууга жол бербейбиз деп так айтты. Сиздер Ташкенттин койгон мындай шарттарын кабыл алып она барып жатасыздарбы?
Наша роль, да, как правозащитники, это не указывать, это не настаивать, это не показывать пальцем.
Укук коргоочу уюм катары биздин ролубуз бул бирөөлөрдү окутуп же мажбурлоо, сөөмөй менен сайып, кимдир бирөөлөрдү уяткаруу эмес. Биздин ролубуз Өзбекстан өз эрки менен кабыл алган милдеттемелерди аткарууга чакыруу, ага сунуштарды берүү. Биз саясий жана жарандык укуктар боюнча сөз кылганыбызда Ислам Каримов кол койгон саясий жана жарандык укуктар боюнча эл аралык пактка таянабыз. Биз эч качан ал өкмөткө чоочун же тааныбаган баалуулуктарды таңуулабайбыз. Ошол эле маалда Ооганстан Африканын бир катар өлкөлөрүндө өкмөттөн көз каранды болбой эле иштеп келатабыз. Бул деген бийликтер менен такай макулдашат дегенди билдирбейт. Биз чындап диалог түзүп, өз ара ишенишүү менен иш алып барабыз.
Значит, что мы все время будем соглашаться, это значит, что мы просто будем иметь диалог настоящий, мы будем доверять друг другу.
Сурат Мырза, мына Стивтин айткандарынан кийин Human Rights Watch, BBC сыяктуу уюмдардын Өзбекстанда иштешине чындап эле мүмкүнчүлүк берилеби? Сиз буга ишенесизби?
Конечно, возможно. Это всегда было возможно и тогда, если бы нормальная политика была бы.
Албетте мүмкүн. Эгер жакшы саясат жүргүзүлсө, дайыма эле мүмкүн болчу. Human Rights Watch уюмунун BBC жана башка чет элдик журналисттердин кириши менен Өзбекстанда тартип орной баштайт. Абал жакшырат.
Нас уже называли вот второй, значит, Северная Корея, вот ближе к этому.
Бизди экинчи Түндүк Корея деп атай башташкан. Адам укуктары бузулган жерде, байкоочулардын иштешине жол берилбеген жайда, эмне болуп жатканын кимге айтканды билбей жашаган жерде турмуш кечирүү кыйын.
Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдүн демилгечиси президент Шавкат Мирзоев системада жалгыз бир демилгечи дагы аткаруучу да болуп калбайбы? Анткени буга чейин темирдей бекем өкүм сүргөн система анда иштеген мамлекеттик кадрлар ошол эле бойдон эмеспи? Сурайын дегеним өзбек бийликтери жактырбаган көйгөйлөрдү, мисалы саясий туткундардын абалы, сексуалдык азчылыктар, Карагалпакстандагы укук бузууларды дагы көтөрүсүздөрбү? Бул жаатта маселелер көз жасында калбайбы?
Просто хотел бы добавить два слова к словам Сурата о том, что
Гуляй, ушул жерден мен да сөзгө кошумчалай кетейин. Биз баардык тараптар менен чыныгы диалог түзүүгө кызыктарбыз. Ооба, укук коргоочулардын башкы милдети бул башкалардын ачуусуна тийүү же сындоо деген калпыс көз караш бардыгын билебиз. Албетте, биз кандайдыр бир деңгээлде бийликтердин ачуусуна тиебиз. Антпесек өз ишибизди толук аткарбаган болобуз. Башка жагынан алганда өзгөрүүлөрдү көргүбүз келет. Атургай изоляциянын өтө катуу маалында дагы Өзбекстандын аткаруу бийлигинде Олий Мажилисинде реформаторлор бардыгын билчүбүз. Алар тууралуу укчубуз. Алардын көбүндө өлкөнү тышкы дүйнөгө ачуу ниети болгон. Андыктан мен мүмкүн болушунча ар кыл адамдар менен баарлашууга абдан куштармын. Өлкөнүн алыскы райондоруна чейин барып, маселен, Каракалпакстанга, Фергана өрөөнүнө чейин жетүүнү көздөйбүз. Ошондой мүмкүнчүлүккө жол ачылат деп чыдамсыздык менен күтүп жатам.
Самых отдалённых, скажем, районах Каракалпакстана, Ферганской долины, и очень жду, надеюсь, что будет такая возможность.
Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдүн демилгечиси президент Шавкат Мирзоев системада жалгыз бир демилгечи дагы аткаруучу да болуп калбайбы? Анткени буга чейин темирдей бекем өкүм сүргөн система анда иштеген мамлекеттик кадрлар ошол эле бойдон эмеспи? Сурайын дегеним өзбек бийликтери жактырбаган көйгөйлөрдү, мисалы саясий туткундардын абалы, сексуалдык азчылыктар, Карагалпакстандагы укук бузууларды дагы көтөрүсүздөрбү? Бул жаатта маселелер көз жасында калбайбы?
Мы будем работать в соответствии с нашим мандатом. Конечно, одна из самых основных наших...
Биз өзүбүздүн мандатыбызга ылайык иш алып барабыз. Соңку жылдары биз көңүл бурган негизги темалардын бири саясий туткундардын көйгөйү. Биз бул маселени такай көтөрүп келебиз. Албетте, Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери 5-6 саясий туткундун абактан бошотулганына күбө болдук. Эң узак мөөнөткө отурган журналист Мухаммед Бекжан февралда эркиндикке чыкты. Өзбекстандын биринчи парламентинде депутат болгон Самандар Куканов, жаңылбасам, 23 жылдай отуруп чыкты. Биринчи банк ачкан Рустам Усманов дагы бар. Бул абдан маанилүү кадамдар. Ооба, эркиндикке чыккандар жаза мөөнөтүн өтөп бүтүп калышканын дагы белгилей кетишибиз керек. Алардын жашы улгайып калгандыктан коомдук саясий турмушка активдүү катышуусу ыктымал деп да айтууга болбойт. Ооба, ушул тапта темир тор артында отурган ондогон активисттердин, журналисттердин маселесин көтөрөбүз. Журналист Дилмурод Саид 10 жылдан бери кургак учук менен жабыркаса дагы абакта отурат. Дагы бир журналист Каракалпакстандан Салижон Абдурахманов. Булар өтө маанилүү иштер. Мындан тышкары диний негизде отурган миңдеген адамдар бар. Алардын иштери боюнча Сурат Икрамов чоң эксперт деп эсептелет. Президент Мирзиёев аларды бошото баштаганын, айрымдарына мунапыс бергени тууралуу маалыматтарды алып атабыз. Биз бул тенденциялар боюнча маалымат жыйнап жатабыз. Менин жеке өзүмдү дагы бул өтө кызыктырат. Улуттар уюмунун дин эркиндиги боюнча атайын баяндамачысы Ташкентке барат деп күтүп жатабыз. Бул өтө маанилүү кадам болот. Жалпысынан бир топ нерселер болуп жатат. Биз болсо алардын баардыгына өз миссиябызга ылайык көз салып карап турабыз.
Религии в Узбекистан, это очень будет большой шаг. Так что много всего происходит, и мы будем поднимать, изучать в соответствии с нашей миссией.
Сурат Мырза, ушул тапта Узбекистанда кандай өзгөрүүлөр болуп жатса, бир кезде Түркмөнстанда дагы байкалды эле. Бирок кайра эле мурдагы саясат, мурдагы система калды го.
Да, такое мнение есть, к сожалению. Но я думаю, я четко наблюдаю, будучи вот...
Ушундай фикирлер тилекке каршы бар. Мен Ташкентте жашап, президенттин жарлыктарына, өлкө аймагындагы сапарларына, сүйлөгөн сөздөрүнө байкоо салып жатам. Менимче ал мындай кадамдарды басып өткөн. Human Rights Watch, BBC'нин кайтышы, улуттуу саясий каналдын ачылышы буга мисал.
Закрытый, то есть нет запретов практически.
Азыр тыюу салуулар жок. Ушул күндөрү документалист, фотограф, кинооператор Үмида Ахмедованын сүрөт көргөзмөсү ачылды. Аны таткан фильм сүрөттөрү үчүн күнөөлөп 7 жыл мурда соттошкон. Мен өзүм катышкам сот жараянына. Биз андай чектөөлөрдөн Кудайга шүгүр өттүк. Мындан ары да ушундай кетебиз деп ойлойм. Албетте көйгөйлөр бар. Саясий өңүттө, диний ишеним менен улам. Камалгандар бар, журналисттер бар, такыр күнөөсү жок камалгандар бар. Бул маселелерди да чечиш керек. Эми саясат ушундай болгон. Бардык күч бир колдо болчу. Бул нерсе өтүп баратат жана адамдар муну сезип жатышат.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз. Анда Өзбекстандагы соңку өзгөрүүлөрдү талдап жатабыз. Биздин конокторубуз Стив Сверлов, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия программасынын өкүлү жана Ташкенттен телефон аркылуу саясат таануучу Сурат Икрамов талкуубузга кошулууда. Ошондой эле дагы бир коногубуз Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси профессор Анвар Мукеев. Урматтуу коноктор, талкуубуздун кийинки бөлүгүндө Өзбекстандагы өзгөрүүлөргө аймактагы коңшу өлкөлөр кандай карап жатканына дагы токтоло кетсек, Кыргызстандын Ташкенттеги мурдагы элчиси профессор Анвар Мукеевке сөз берип туруп, анан андан ары талкуубузду улайлы.
Эгемендүүлүктүн убагында аябай мындай бир бийликтин бутактары абдан бекем бир тамыр алып, анан кийин өзөгү дагы аябай жоон оюп, бюрократиялык машина ушунчалык чыңдалып калган, аны бир кыска убакыттын ичинде өзгөртүп жибериш мүмкүн эмес, анын кереги дагы жок менимче. Себеп дегенде Өзбекстан элинин өзүнүн тарыхтан бери келе жаткан менталитети бар. Кыргыз элинен айырмаланган, анан ошол менталитетке жараша болот да бардык нерсе. Каримов ошол системаны, ошол элдин менталитетине жараша түзгөндүгүн биз эч качан унутпашыбыз керек. Бул баягы мындай бекем мамлекеттүүлүктүн бекем бир пайдубалын куруп, анан ошого жараша жанагы дубалдарын, чатырын, башка элементтерин абдан мыкты эметип койгон. Анан аны бир күндө же бир кыска убакыттын ичинде өзгөртүп жиберишин мүмкүн да эмес, жана анын эч зарылчылыгы жок. Аны азыркы бийлик деле абдан жакшы түшүнөт менимче. Белгилүү бир жаңылануу эмелери болот, аракеттери, бирок өзөк өзгөрүлбөйт.
Стив, ушул жерден сиздин пикирди дагы уксак. Мына жогоруда профессор Анвар Мокеев Өзбекстан сырты дүйнөгө эшигин толугу менен ачып салса, кайсы бир деңгээлде өлкөнүн эгемендигине кооптуу деген ойду айтты. Сиздин буга пикириңиз кандай?
В том плане, что, ну, здесь несколько даже из самой истории Узбекистана можно делать выводы, что период.
Бул жерде Өзбекстандын соңку тарыхын карап отуруп деле тыянак чыгарсак болот. 90-чу жылдардын башында өлкө салыштырмалуу ачык болуп, бул анын жалпы өнүгүүсүнө жакшы өлгө түзгөн. Ошол маалды жакшы билген орто жаштагы өзбек менен сүйлөшсөңүз деле муну айтып берет. Ал маалда коомдо кандай гана оптимизм болгон. Бир эле мисал: ошол маалда студенттер Америкага, батышка алмашуу программалар аркылуу барып, билим алып, кайра өз мекенине кайтып келишип, жарандык коомду өнүктүрүшкөн. Албетте, мен кайрадан Өзбекстандын батышка, жалпы эле дүйнөгө эшигин ачып, өнүгүү жолуна түшкөнүн көргүм келет. Суратака жогоруда айткандай, сөз эркиндиги, дин эркиндиги, жарандардын ээн эркин чогулуусу камсыздалса, бул өлкөгө пайда гана алып келет. Инвестицияларды гана тартпастан, жалпы эле коомдо кандайдыр бир башка дем жаратат. Ал деген ишкерликтин жаңы түрлөрүнө жол ачып, көптөгөн жакшы саамалыктарды жаратат. Булардын баары кайра жанданса, жашоонун ар тарабында жаңы өз жемишин берет.
Это может действительно помогать во многих разных аспектах жизни.
Анвар агай, мына жогоруда Сурат Икрамов менен Стив Сверлов сиздин оюңузга каршы экенин билдиришти. Өзбекстан терең реформаларга барса кандай опурталдуу нерселер болушу мүмкүн? Сиз жогоруда опурталдуу болушу мүмкүн деген ойду кыстара кеттиңиз да, кайрадан эле ушул суроо сизге берели.
Опурталдуулугу эми мамлекеттик системалар башкача болуп калды да. Мисалы, азыркы Кыргызстандагы системаны Өзбекстанга алып барып койсок, бул Өзбекстандын мамлекеттүүлүгүнө белгилүү бир деңгээлде эме берет, терс таасир бериши мүмкүн да. Ошондуктан ошондой карым катнаштар менен кошо жаңы шамалдар, жаңы эркиндер, жаңы нерселер катуу таасир этип жиберсе, бул дагы кандайдыр бир деңгээлде Өзбекстандын коопсуздугуна таасир тийгизиши мүмкүн. Өзбекстан жетекчилиги жакшы түшүнөт.
Стив, бир жагынан карасак, профессор Мокеевдин айтканында дагы жүйө бардай сезилбейби? Мирзоев реформатор, бирок ал азырынча жалгыз, анын бекем командасы жок. Өзбекстанда башкаруучу система ошол эле эски, ошол эле бюрократиялык аппарат иштеп жатат деген ой негиздүү эле го.
Ну, конечно, мы должны быть бдительны. Мы должны быть бдительны. И, конечно, я и не только оптимист.
Албетте, биз кылдат болушубуз керек. Мен оптимист гана эмес, реалистмин. Жарандык коом эмне болуп жатканына көз салып, байкап, керек болсо сындап турганга жаралган. Жогоруда айтылгандай, өзбек эли таланттуу. Алар бул кезде дүйнөгө эшигин аз да болсо ачууну көпкө күтүштү. Албетте, бул жаатта эл аралык коомчулук, АКШ, Евросоюз ар тараптан колдоп, дароо эле мыкты же начар деп айтуудан карманып, жаңы жараянга колдоо көрсөтүшү керек. Ташкентти бул багытта колдошу зарыл. Бийлик бир кишинин колуна көбүрөөк топтолгондо, мындай өзгөрүүлөрдү тез арада эффективдүү турмушка ашырса болорун дагы жокко чыгарбайлы. Ошол эле саясий туткундар, интернеттеги цензура боюнча айтсак, аларды тез арада өзгөртүп койсо болорун көрүп жүрөбүз.
Можно довольно быстро тоже применить в жизни. То есть, когда мы говорим об освобождении политзаключенных или, скажем так, об изменениях в поле цензуры интернета, это можно очень легко изменить, как мы видим, да?
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын биз жана дүйнө талкуусун уктуңуз. Анда Өзбекстандын саясатындагы соңку өзгөрүүлөргө токтолдук. Бир жыл мурун бийликке келген президент Шавкат Мирзоевтин 30 миллион калкы бар Борбор Азиядагы кубаттуу өлкөнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык ишке ашат? Коңшу өлкөдөгү жаңы жараяндар эмне натыйжа берет деген суроолорго токтолдук. Талкуунун коноктору Стив Свердлов, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун өкүлү, Ташкенттен саясаттануучу Сурат Икрамов жана Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси профессор Анвар Мокеев менен чогуу талкууладык. Талкууну болсо мен Гүлайым Ашакеева алып бардым.
Ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышынын жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дереги азаттык .org жана жогорудагы талкууну дагы сиз ошол эле сайтыбыздан окуп уга аласыз. Ал эми орус тилинде биздин баяндарды окууңуз келсе, анда rus-azattyk.org деген баракчабызга баш багыңыз. Бүгүнкү кечиңиз көңүлдүү өтсүн, саламатта калыңыз. Thank you.